Kryeministri Abdullah Hoti ka raportuar dje në kuvend për procesin e dialogut me Serbinë, duke folur para deputetëve të kuvendit të Kosovës. Hoti tha se procesi dialogut duhet të përfundoj me njohjen reciproke, duke shtuar se qeveria e ka platformën e parimeve dhe objektivave që është diskutuar në kuvend. Hoti ka folur edhe për parimet mbi të cilat Kosova është duke negociuar në dialog, i cili tha se ai nuk friksohet të ulet në tavolinën e bisedimeve dhe nuk do të ikë nga kjo.
Integriteti territorial i Republikës Kosovës është i panegocueshëm, organizimi kushtetues i Republikës Kosovës është i panegocueshëm, edhe sistemi unitar i Kosovës nuk mund të preket, nuk mund të diskutohet sepse garantohet me kushtetut. Marrëveshja duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës sepse vetëm kështu ne mund të garantojmë për një marrëveshje që mund të zbatohet në praktikë.
Kryeministri Hoti gjithashtu theksoi se tema asociacionit nuk do të hapet në dialog pasi që për këtë ekziston marrëveshja arritur në vitin 2013 dhe vendimi i gjykatës kushtetuese.
Leoni ta them shumë qartë, ky nuk është dialog teknik, ky është dialog për marrëveshje finale, për njohje reciproke dhe normalizim të plotë të marrëdhënieve mes së dy vendeve.
Ndërkaq deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi akuzoi kryeministrin Hoti për sistai fitimin e Serbisë në marrëveshjen e 4 shtatorit në Washington, duke ia përmendur liçenën e Ujmanit. Ai tha se edhe ideja për mini Schengen e kthen Kosovën prapa.
Nëse pas ka fituar Kosova, zoti Hoti, çka fiton Kosova me mini Schengenin? A nuk jeni ju që pikërisht idenë për mini Schengen e keni quajtur si një ide për mini Jugoslavinë Ballkan? Çka fiton Kosova nëse bëhet hisedar Serbia në Ujmanin e Kosovës?
E kryetari i grupit parlamentar të LDK, Serben Gashi, tha se roli i kryeministrit Hoti në Washington ishte dinjitos dhe në mbrojtjen e plotë të suverenitetit të Kosovës.
Marrëveshja e arritur në Washington, se paku ka qartësuar këto dy gjëra. Nuk ka ndarje të Kosovës dhe kryeministri Hoti është përfaqësuesi me legjitim dhe me legitimitet plot vendore ndërkombëtar. Për të nënshkruar marrëveshjen ndërkombëtare me këtë rast me Serbinë apo me ndërmjetësimin e presidentit Trump.
Ndryshe rreth 7 orë ka zgjatur raportimin në kuvendi kryeministrit Abdullah Hoti për dialogun ku pati përplasje mes tij dhe deputetëve të opozitës, si për dialogun në Bruksel përkatësisht për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ashtu edhe për marrëveshjen e nënshkruar në Washington me 4 shtator. Lëvizja vetëvendosje edhe sot ka kritikuar marrëveshjen e arritur në Washington me 4 shtator në mes të Kosovës dhe Serbisë. Deputeti i këtij subjekti Hajrulla Çeku në një konferencë për media tha se një pikë marrëveshjes paraqet rrezik dhe si e tillë trason rrugën e eksterritorialitetit për kishat ortodokse në Kosovë. Në këtë pikë, Çeku tha se kushtetuta dhe ligjit e Kosovës ofrojnë super garanci për lirinë fetare, veçanërisht për monumentet e trashëgimisë ortodokse, e rrjedhimisht kjo çështje nuk do të duhej të diskutohej.
Një nga detajet e dëmshme të kësaj pike është zotimi i Hotit për zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe kushtetuese, pasi që Kosova ka të sankcionuar qartë se si zbaton vendimet e veta të gjykatës kushtetuese. Ne mendojmë që nuk ka pasur asë një nevoj që për çështjet natyres kushtetuese të trajtuara nga gjykata kushtetuese Kosovës të ketë diskutime ndërkombëtare politike asë më pak për balë servisë.
Pala kosovare dhe serbe kanë zhvilluar dje në Bruksel takimin e radhës në nivel ekspertësh me ndërmjetësimin e të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Ky fundit ka bërë të ditur se tema që është diskutuar ka qenë ajo për pretendimet financiare dhe çështjet e borxhit. Në përfundim të takimit, koordinatori i Kosovës Skënder Hyseni deklaroi se gjatë bisedimit të djeshëm nuk është folur për çështjen e bashkisë së komunave serbe.
Nuk është diskutuar fare kjo temë. Natyrisht që delegacioni serb ka bërë përpjekje që ta hapë këtë temë, por ne kemi refuzuar kategorikisht.
Zyrtar të dhomave të specializuara kanë marrë dosje që kishin arritur sërish dje në zyrat e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-së, ndonse fillimisht kishin kundërshtuar që pakën e dy të dosjeve të adërzojnë hetuesve të gjykatës speciale. Megjithatë, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës Hysnej Gucati u ka dërzuar ato zyrtarëve të kësaj gjykate. Pas dërzimit të dosjeve në një prononcim për media, Gucati tha se gjykata speciale është duke bashkëpunuar me gjykatën e Serbisë.
Çdo moment që ne na vjen material nga gjykata speciale ne do t'i bëjmë publike për media. Arsyeja pse do t'i bëjmë publike? Ne do ta vërtetojmë fjalën tonë që kemi thonë para 3 vjetë edhe me Tomën, me advokatin e për disa misione, se gjykata speciale duke bashkëpunuar me gjykatën serbe.
Ndërsa përfaqësuesi ligjor i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Tom Gashi tha se dokumentet e sjella në zyrat e veteranëve janë dokumente zyrtare të gjykatës speciale. Një gjë të tillë, sipas Gashit, e kanë pranuar edhe vetë zyrtarët e gjykatës speciale.
Është material i tyre dhe këta thjesht e kanë marrur diçka që dikush e ka sjell dhe prapë thon duhet jeni të kujdesshëm që mos publikoni emra.
Kjo është herë e dytë që në zyrat e OVL UÇK-s shkojnë pako me dosje që pretendohet se kanë të bëjnë me krimet e luftës. Në të dyja raste, gjykata speciale ka dërguar përfaqësuesit e saj për t'i marrë ato nga duart e veteranëve, por që në asnjë rast nuk ka komentuar se si kanë rrjedhur ato dosje dhe nga kush mund të jenë dërguar në adresë të veteranëve të luftës. Të dhënat e fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike flasin se 4 personat e infektuar me COVID-19 kanë vdekur në 24 orët e fundit. Në raportin ditor të Institutit Kombëtar bëhet e ditur se nga 678 mostra të testuara kanë rezultuar 57 raste të reja me COVID-19, ndërsa po ashtu raportohet për 137 të shëruar. Numri i rasteve aktive me COVID-19 ka zbritur në 2003. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.